Blíží se nový školní a akademický rok a s ním řada výzev pro děti, studenty, rodiče, vyučující, ale i kaplany, jejichž služba se odehrává právě ve školním prostředí. Jak uplynulé nestandardní školní roky prožili? Do jaké míry se výuka na dálku promítla také do jejich působení? A s jakými pocity, plány a přáními vstupují do nastávajícího školního roku? To jsou témata dnešní Vertikály. Hosty jsou Marta Žítková, školní kaplanka na brněnských evangelických akademiích. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jiří Janalík, školní kaplan na Biskupském gymnáziu Brno. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Martina Pouchlá.
Vertikála.
Pojďme trochu přiblížit posluchačům, kteří nejsou zvyklí na to, že by na škole působil školní kaplan, co vlastně tady tato funkce pro vás znamená a jak v praxi vypadala v těch uplynulých 2 letech, kdy většina toho kontaktu byla na dálku.
Já jsem na jedné škole 10. rokem, na 2. 4. a stále si to nějak snažím najít tu cestu. Kaplanem být pro studenty a pro žáky pro mě je být jim nablízku. Být jim nablízku, být tady pro ně, být člověkem, který si na ně udělá čas a vyslechne je a pokusí se s nimi jít kus cesty, jejich dospívání a v případě té vyšší školy, tak jejich jako zráním. A vlastně totéž jsem se snažila dělat i v tom období onlineovém, kdy jsem se snažila být prostě k dispozici, co to šlo.
Být na blízku i na dálku. Mm-hmm. A co vy, otče Janalíku?
Tak když mě otec biskup Pavel říkal, že bych měl jít na biskupské gymnázium, tak jsem se trošku vyděsil, protože jsem mu říkal, že nemám nějakou zvláštní praxi, byl jsem 2 roky knězem tehdy, ani nějaké vzdělání, jako někteří třeba studují v Římě nebo tak. Tak on mi říkal, víš co, já když jsem tam šel, taky jsem měl 2 roky kaplanování za sebou a celých těch 8 let jsem si tam opravdu připadal užitečně a hodně mi to dalo a hodně jsem mohl dát druhým. Tak jsem si říkal, když si to přeje biskup, tak to zkusím. A musím říct, že ona ta role má mnoho vrstev. Jednak jsem součástí vedení, takže ovlivňujeme nějaké věci, co se třeba pořídí nebo tak. Další věc je, že vyučuju asi 11 hodin týdně, takže to je zase příležitost seznámit se s těmi, kteří třeba v životě o křesťanství nic neslyšeli nebo maximálně v rámci přijímaček. A také vlastně jim zpřístupnit to, že je tam člověk, který je duchovní, ale současně normální, že taky vždycky zavedu do toho svého pokoje, kde vedu ty rozhovory, aby viděli, že tam nevisí žádní netopíři nebo pavučiny a takové věci, že tam můžou kdykoliv přijít a prostě nemusí se ničeho bát. A potom je tam vlastně ta role toho, kdy někdo přijde, potřebuje pomoc, potřebuje třeba nějakou službu vyspovídat nebo si popovídat. Všechno to nějakým způsobem směřuje k tomu právě k tomu osobnímu, ale všechny ty ostatní funkce jsou jakoby k tomu důležité, protože oni vidí, že s tou školou nějak žiju, že prostě s ní dýchám, takže oni, když ji mají rádi, že jo, tak ví, že když se na mě obrátí, že dostanou nějaké zastání a tak dále. Takže i to vyučování, i třeba to, že učím jiné věci než jenom náboženství, tak vlastně vede k tomu, že se tam vybudovává nějaký vztah.
A jak tady tyto služby, které běžně nabízíte studentům na té škole, vypadaly v těch uplynulých 2 letech, kdy nešlo být na blízku skutečně v tom pojetí, že jste mohli sedět v tom pokoji, být spolu a bavit se?
Mě to znamenalo zesílení kontaktů telefonních, které jsem měla i předtím. Ten telefon jel pořád, právě četování, prostor, který jsme hledali navíc. Vedle toho, že vlastně učím a měla jsem prostě hodiny, které jsem otevřela rozhovorům, diskuzím, sdílením, tak jsem měla třeba i večerní setkání pro zájemce, pro ty, kdo budou chtít. Takže jsme třeba do 7, do 8 do večera se zamýšleli nad nějakými třeba společnými tématy a nakonec to je úplně vlastně poslední fázi, jsme se dostali k tomu, to bylo pro studenty té vyšší odborné školy, dospělí lidé, 22-23, já jsem jim četla pohádky, že vlastně oni seděli u těch svých počítačů a chvilku poslouchali pohádky Vericha, Skácela a tak. A tak to mě přišlo vlastně až roztomilý, jak už byli jako unavení z toho všeho, tak ta moje role vlastně dostávala další a další jako vrstvy. A tak to vlastně pak bavilo i mě objevovat. Ale mluvit, telefonovat, sdílet se v V těch prvních týdnech jsem obtelefonovala úplně všechny studenty, třeba té vyšší odborné školy, úplně se všema jsem mluvila. Pak třeba, když byli studenti později v situaci, my jsme odborné školy, takže byli povoláni do pracovní povinnosti, tak jsem měla noční četování na službách a po těžkých službách a tak. Takže úplně nové rozměry.
Jak to bylo na Biskupském gymnáziu?
Tam je důležité znát trošku tu atmosféru té školy. Je tam sice přes 800 studentů, ale mnozí z nich tu školu vnímají jako takový, bych řekl, druhý domov. Takže když tam probíhaly třeba rekonstrukce, tak jsem občas třeba něco vyfotil a poslal, pak jsem si i zřídil Instagram, aby se prostě mohli podívat, co se tam děje nového a tak. Vlastně tímhle se někdy stalo, když jsem třeba ze začátku to rozesílal lidem, že třeba došlo k tomu, že ten člověk se zeptal, jak se mi daří, jo, a začal třeba říkat, jak se daří jemu. A takže to byl vlastně takový spouštěč těch rozhovorů, který oni třeba sami by možná ani nezačali. Potom ti, které jsem učil v minulosti, třeba před rokem, před dvěma, tak když se dostávali do těžkostí, tak z ničeho nic se najednou ozvali, třeba po roce, po dvou, jako, a že potřebují něco řešit, co se děje doma se sourozenci a podobně. A rozhodně bych řekl, že když se potom ta výuka vracela zpět, tak svým způsobem jsem si trošku i oddechl, protože té práce ve výsledku bylo méně. Jo? Že během té online výuky hodně věcí tím, jak se řeší přes chat nebo prostě po mailech, tak to zabere možná víc času, než ten člověk přijde a během hodiny se spoustu věcí vyřeší.
Posloucháte Vertikálu, tentokrát se školními kaplany Martou Žítkovou a Jiřím Janalíkem.
Vertikála.
Pane Janalíku, vy jste zmínil, že na škole působí také psychologové. V čem tedy jste během té obtížné doby viděli ten svůj největší přínos právě vy jakožto školní kaplani?
Mně se otevřely vlastně nové zkušenosti vedle toho, na co jsem byla zvyklá dřív, když za mnou prostě přicházeli studenti se svými osobními problémy, ale i se svými duchovními a tváří tvář někde v kabinetu jsme se o tom dřív jako jemně postupně bavili a dostávali k tématu, tak teď v té online výuce a v tom online setkávání jsem si třeba stihla všimnout nějakých náznaků během prostě toho, když byla třeba celá třída pohromadě, nebo i někdo z kolegů mě upozornil. A my jsme si dělali zvláštní setkání, kde jsme se bavili o tom, co se jim vlastně honí hlavou, o zátěžích, kterým jsou vystavený nejenom v souvislosti se studiem a s tím online vzděláváním, ale i se ztrátami, s nemožností loučení se, s nemožností navštívit se, s nemocemi svých prarodičů a známých. A vlastně se jim, těm dětem a studentům, otvírala témata, která byla pro ně nová a těžká a která vstupovala i do toho jako vlastně duchovního prostoru, se kterým si vůbec nevěděli rady, nebo s ním neměli žádnou zkušenost, nebo je to zaskočilo, zmátlo. A tady byl prostor pokoušet se naformulovat, pokoušet se hledat cesty, hledat nějak to, co je trápí a jak se k tomu postavit, jak se s tím zkoušet vyrovnávat, a hledat nějaké výhledy společně. Takže určitě nejvíc tady v těch ztrátách a nějakých jako hledáních.
V čem jste spatřoval vy, pane Janalíku, tu svoji specifickou roli jakožto školního kaplana?
No, vzhledem k tomu, že na Biskupském gymnáziu je většina dětí věřících nebo se s vírou nějak potkala, ono podle takového anonymního dotazníku, který dělám každý rok, tak je tam přes 50% těch, kteří pravidelně v neděli chodí někam na bohoslužby, ať už do nějakého sboru, nebo do kostela, do katolického kostela, nebo jsou tam i pravoslavní. Takže oni vlastně tak už ví, co očekávat od kněze. A spíš šlo o to, že když ten člověk se dostal do těžkostí, které vypadaly jako psychologického rázu, takže jsem mu třeba doporučil mu schůzku, jo, jít za psycholožkou nebo za psychologem, že ta spolupráce byla v tomhle smyslu. Jo. Jakmile to bylo samozřejmě duchovního ražení, anebo ano, mohlo to být i v smyslu, že si nějakým způsobem nerozumí se sourozencem, tak vždycky existuje nějaká možnost to řešit i v té duchovní rovině, když ten člověk nějak duchovně žije. Takže byly to věci, které samozřejmě částečně by mohl řešit i psycholog, ale i tím, že každý kněz musí vystudovat i psychologii, nějaký ten základní kurz, tak ono se to prolíná. Jo, to nejde úplně jasně ohraničit, co je vlastně duchovní, co je psychologické, ono to spolu souvisí. Takže spíš my jsme tam byli tak jakoby na jedné lodi s těmi psychology, že jsme působili jako ti, kteří zachytávají, ty, kteří někomu z nás věří a buď jsme si je předali, anebo jsme si jim prostě věnovali, jak kdo uměl a jak kdo vlastně měl i tu kompetenci a vzdělání. Takže neřekl bych, že by to bylo třeba nějak konkurenční, ale spíš to byla, řekněme, skupina lidí, kteří tam řešili ty věci, které úplně nesouvisí s výukou, ale s takovou tou vnitřní pohodou těch studentů.
Ono často popisované důsledky oné izolace, ve které se děti ocitly tím, že nemohly chodit do školy, tak jsou popisované jako ztráta motivace, rozvolnění disciplíny, případně i nějaké psychické problémy. Řešili jste třeba i nějaké krize víry, které přišly s tím vším, co se na děti, studenty nabalovalo během toho těžkého období?
Na školách, na kterých já působím, je trošku jiná situace než na biskupském gymnáziu. Teď myslím ve složení dětí a studentů, kteří mají zkušenost s duchovním životem. A těch studentů a žáků je tam docela malé procento, kteří nějak praktikují duchovní život a znají to a vyrůstají v tom. Takže bylo vlastně hrozně zajímavé sledovat, jak se křehce i někdy to duchovní objevování vyvíjí. Právě většinou tváří tvář nějakým větším krizím, ještě než jenom, že třeba, ne, to nechci shodit, že nezvládají výuku, ale právě tím, jak se naši žáci a studenti ocitli v nemocnicích a v situacích, které byly strašně těžké a málo kdo dospělý by to zvládl, tak oni vlastně objevovali nové otázky. A takže u některých vlastně ta víra naopak se někde prokmitávala nebo k ní hledali cestu. A u některých studentů a žáků jsem měla rozhovory, kdy je to paradoxně posílilo. Kdy vlastně se o to uměli opřít ve velmi těžkých situacích. A s některými jsme se pokoušeli prostě ty zkušenosti, kterými procházejí, formulovat. A nechávala jsem je, spíš jsem jako doprovázela v tom, aby se pokoušeli si sami v sobě otvírat nové pohledy, nové myšlenky, a propojovat i to třeba, o čem dřív slyšeli teoreticky ode mě na hodinách a nejenom ode mě. A teďka se jich to šlo nějak dotýkat. Konečnost života, naděje, a křehkost, tíže, smrt. Velmi silné téma, lockdownové. A takže to i pro mě třeba jako profesně a lidsky hrozně moc znamenalo. Spousta těch hovorů a rozhovorů a přetrvávají.
Na brněnských akademiích ta obtížná situace pomohla některým lidem, kteří dříve nebyli úplně praktikující, nalézt zárodky víry. Jak tomu bylo na biskupském gymnáziu?
Já musím říct, že to bylo hodně podobné. Že právě tváří v tvář těm novým věcem, nečekaným, se kterýma rozumově nešlo moc dělat, tak opravdu ten přesah do toho nadpřirozena tam byl daleko, daleko markantnější, znatelnější a spíš jenom se ujišťovali, že je to v pořádku a tak různě jsme se bavili právě, neřekl bych, že by to byla vyloženě krize víry, jo? Spíš tak jako takové pochybnosti, takové jak to mám zvládnout nebo proč je toho tolik najednou a tak dál, takže bylo to tím, že to vlastně řešili se mnou, tím, že ty rozhovory vedli, tak i když teda byli většinou v chatu, nebylo to, že by to bylo povídání, tak bych řekl, že to vedlo zase, jo, k tomu prohloubení, že hodně věcí už si jakoby promysleli sami potom, že to bylo takové jako navedení na to, jak se k tomu postavit a pak už často šli sami. A jak říká paní kolegyně, tak vlastně to přetrvává dodnes. Jo, jako by se tam něco nastartovalo v mnohých z nich, a začalo něco nového v jejich životě. Je pravda, že ono to s tím věkem i souvisí, že vlastně taková ta dětská víra, kdy se prostě chodí pravidelně do kostela, ráno večer se pomodlím a tak dál, najednou přerůstá v nějaký hlubší vztah k Bohu. A o to samozřejmě odvíjí ta taková křesťanská dospělost, kdy vím, komu jsem uvěřil a nějak z toho žiju.
Obraceli se na vás kromě studentů i třeba rodiče nebo třeba pedagogický sbor, který by taky prožíval nějakou renesanci své víry nebo pochybnosti nebo třeba nalézání té cesty?
Určitě jsem vedla mnohem víc rozhovorů i s kolegy, potažmo s rodiči a prarodiči, ale teď zkusím spíš jako mít na mysli ty kolegy, protože oni sami taky čelili s velkému vypětí a řada z nich má vlastní rodiny, takže řešili podobné situace doma, teď řešili náročné situace právě se svými třeba blízkými nemocnými a velké obavy a strachy. Takže pár takových rozhovorů mám. A co bych teda chtěla vlastně říct tuhle chvíli, tak mám pár rozhovorů, kdy oni byli velkými partnery mě, kdy jsem cítila velkou únavu, vyčerpání, taky takovou jako ztrátu energie a plno otázek, které taky se na mě hrnuly a velmi mi pomohly rozhovory s kolegy.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Marta Žítková a Jiří Janalík, to jsou dva školní kaplani, kteří v dnešní debatě Vertikály reflektují uplynulé školní roky a i ten rok následující. Marta Žítková je farářka Českobratrské církve evangelické a Jiří Janalík Římskokatolické církve. Pojďme se nyní podívat trochu dopředu. Co si myslíte, že bude pro vás nejdůležitější se zahájením nového školního roku si nastavit se studenty, s žáky?
Nevím, já k tomu budu asi přistupovat jako k každému jinému roku. Nastavit stav jako normálnosti. Prostě, že je normální situace, začíná nový školní rok, jedeme, nastupujeme, máme před sebou nějaký čas otevřený. Mně přijde, že ty děti a žáci, studenti mají zkušenost, že takové nejistoty, jo, že prostě se věci změnily ze dne na den doslova v tom březnu a pak takového jako něco platí, neplatí, bude, nebude, jo, mají v sobě zkušenost nejistoty a jestli něco potřebují, tak prostě podpořit tom, že jdem dál a že jdem studovat a že jsme tady spolu. Co si sebou nesu a co bych hrozně chtěla s některými dohnat, je to, že jsme nemohli být na společných pobytech, jo, na adaptacích a tam jsou nejdůležitější třeba pro mě s nima černí rozhovory, neformální a spoustě to chybí a vadí jim to a je jim to líto. Do tohohle bych chtěla investovat, co to půjde, tak věnovat energii tomu, že prostě spolu budeme takhle normálně a jdem dál. Je to asi i moje taková vlastně vnitřní obrana. Já nechci, aby to nastalo znova, to, co bylo, a vlastně se tím nějak nechci vnitřně zeslabovat na to, že ty děti.
Jediná věc, kterou bych ještě k tomu řekl, že asi v těch prvních hodinách náboženství, protože já mám vždycky první ročníky a primy, abych se s nimi seznámil, oni se mnou, takže jako možná víc jakoby zdůraznit tu moji roli, proč tam jsem, že tam nejsem jenom na to, abych vyučoval. Že já jsem se to snažil vždycky zdůrazňovat a vždycky jsem si myslel, že je to jasné, ale právě ten lockdown ukázal, že někteří to třeba netušili nebo prostě si to úplně neuvědomili, že na začátku toho na ně bylo hodně, takže vlastně se spoustou věcí seznamovali a tu moji roli třeba tak úplně nepodchytili, takže možná toto, ale stejně, jak říkala kolegyně, no, prostě zvládli jsme to, co jsme zvládli, tak jdeme dál, když bude nějaká změna, tak to taky zvládneme.
A nepřinese ten letošní rok výzvu třeba i v tom, že přece jenom oproti těm předchozím letům, teď už je k dispozici očkování a vy tím, že jste na školách, kde jsou starší děti, takže bude nějaké v uvozovkách kastování dětí mezi ty, co jsou očkované, ty, co nejsou očkované, ty, které mají problém se testovat, ty, které nemají, protože se častokrát přinášejí atmosféru a názory právě z rodiny a v tomto ta společnost rozhodně jednotná není. Zvažovali jste nějak, jak uchopit tady toto téma, případně jestli se na vás budou třeba obracet učitelé, když budou mít nějaké konflikty ve třídách, tak jak k tomu přistoupit?
To, co teďka řekla, tak to je to, co se mi honí hlavou. To nebudu zastírat v poslední době a v posledních dnech. A to víme, že nastane. Jestli mě něco přijde hrozně fajn na mojí práci ve škole, je to, že jsem součástí týmu a společně hledáme cesty, jak ty věci pořešit, vyřešit. Já si netroufám jako říct, že já najdu řešení, to vůbec ne, ale rozhodně se budu snažit ve spolupráci prostě s ostatními kolegy tu situaci nějak jako pojmout, no, ale myslím, že to budeme čelit teda na všech školách.
Za ty 3 roky, co jsem tam, jsem si všiml, že velmi často se tam právě řeší integrace nějakého člověka, který je buď nějak výjimečně nadaný, nebo v něčem zase omezený, má různé prostě syndromy a má na to, aby tu školu zvládnu, ale prostě je potřeba, aby se nějak integroval do té třídy. A myslím si, že ty mechanismy té integrace jsou tam jako velmi dobře zpracované a že to prostě funguje, že mnozí, kteří třeba do primy přicházeli jako ty, který by nikde nechtěli ve škole kvůli tomu, jak vyrušují nebo něco takového, tak nakonec v pohodě odmaturovali, začlenili se do společnosti. A myslím si, že tohle je zase taková další výzva. Jo, ta škola je vlastně prostředím, kde se učíme vytvářet společnost a učíme se právě i tyhle ty věci tolerovat, nějakým způsobem s tím vycházet. Jo. Takže si myslím, že to je dobře, že to nějakým způsobem asi nastávat bude, abychom se s tím učili vyrovnávat. Jo. Netvrdím, že to bude jednoduchý. Sami vlastně nemáme teď nějaký jako mustr, podle kterého pojedeme. Každopádně si myslím, že právě je to výzva zase, ve které se budeme v malém učit, jak ti budoucí vlastně tvůrci tohoto státu se naučí chovat právě s tou jinakostí těch druhých nebo v té jinakosti.
Jste úplně krásně vlastně nahrál to, co jsem ještě chtěla jako doříct, že to je výzva. Ono je to výzva pro nás, jo? Profesionální výzva pro nás kaplany, pro nás učitele, pro nás dospělé, pro nás prostě, co máme být tady těm dětem ku pomoci. Je to pro nás výzva, jakým způsobem to sami zpracujeme a jak jim pomůžeme projít i tou zmateností, ve které oni se určitě ocitají, jo, s tím, s čím přicházejí právě třeba z těch rodin, co vidějí ze společnosti, z médií. Jestli se nám podaří, aby se z toho něco naučili, abychom se my se z toho něco naučili. Myslím, že sami máme co dělat s tím, abychom se popasovali s různými názory, postoji, a co teprve ti dospívající. A může to být nějaký určitý potom vysvědčení pro nás, jestli tohle zvládneme nebo ne, ty děti a mladé lidi vlastně něco naučit nebo něčím je provést.
Vy deklarujete, že tady budete pro vaše studenty, pro vaše žáky. A co byste případně doporučili rodičům nebo prarodičům, kteří vyšlou toho 1. září své vnuky, své děti do školy, aby jim nějakým způsobem ten přechod do toho prostředí usnadnili?
První věc, kterou bych určitě doporučil, tak je vést s nimi rozhovor. Prostě mít na ně čas. Jo? Nejenom prostě, že si až když je nějaký problém, tak si s ním popovídám, protože on často ten problém není vidět. Jo? Taky se mi někdy stane, že se mi svěří někdo s problémem, který prostě s rodičema neřešil, protože se bál nebo protože na ní neměli čas. Jo, je to opravdu výjimečné, ale stane se to. Jo? A potom se ti rodiče diví, s čím to dítě zápasí a jsou překvapení, jak to, že to neviděli, ale nebyl prostor. Jo? Nedali mu prostor, aby se nějak vyjádřil. Ono, ten student, i když je mu třeba 15-16 let, tak nemá odvahu prostě přijít a říct, mám tenhle ten problém, protože mi třeba řeknu, mi vynadají, že jsem to neřekl dřív, jo, nebo něco takového, nebo hned to rozhlásí po celém příbuzenstvu, jo, takže a ono to tak třeba ani není, jo, když potom přemluvím toho člověka, ať jde teda za jedním z těch rodičů, mu to říct v nějaké vhodné chvíli, tak najednou mi pak hlásí, je, ono to dopadlo výborně, jo. A že někdy ty představy jsou zkreslené u těch rodičů. Samozřejmě ta doba má svoje výzvy, i těm dospělým to dává hodně zabrat, že jo. Jak se postarat o rodinu, někdy přichází o práci nebo hrozí ztráta práce a podobně. Takže jakoby není čas na tyhle ty věci, ale zase je potřeba si uvědomit, že co je vlastně v našem životě to nejdůležitější. Jo, že když prostě ten člověk nějak se ztratí, tak to je ztráta nenahraditelná. Když se ztratí práce, tak to tak nenahraditelné není. Že jo?
No, já myslím, že z toho teďka, co jste říkal, vyplynulo to, že se zas tak jako neliší tenhle začátek roku od jiných. A trpělivost, mít na sebe čas. A pro mě důležitá teda jako i nějaká jako dobré naladění, aspoň trochu, jo, když ty děti, už úplně to na nich vidím, jak jako velká část těžce nese konec prázdnin, nebo vůbec se jim vlastně do školy moc nechce. A prostě úplně základní podpůrný a věci, momenty, které v těch zdravých rodinných vztazích by měly být a není to vůbec samozřejmé, je potřeba ně pečovat, podporovat v nejistotách a v takových jako otázkách a ve strachu, co je před náma, tak prostě podporovat. No.
Výuka gymnazistů a starších studentů v nestandardní době. To bylo téma dnešní vertikály. Do svých zkušeností a myšlenek nás zasvětili dnešní hosté, kterými byly školní kaplanka na evangelických akademiích v Brně Marta Žítková a školní kaplan na Biskupském gymnáziu Brno Jiří Janalík. Moc krát děkuju, že jste si našli čas.
Děkuji za pozvání.
Taky moc děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.